Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Belarusyň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň ençemesi türkmen banklar tarapyndan berilen plastik kartlardan indi 2 hepde goly wagt bäri nakt pul alyp bolmaýandygyny aýdýarlar. Soňky 2 aý bäri kartlardan diňe 15 amerikan dollarlaryny nakdlaşdyryp bolýardy. Soňky 10-14 gün bäri bolsa kartlardan düýbünden peýdalanyp bolmaýar. Öň karttan pulu alanyňdan soň ýene birnäçe günden pulu gaýtadan nakdlaşdyryp bolýardy. Häzir bu problemany menden başga 7 türkmen sanly dostum we biz bilen söhbetdeş bolan başada onlarca Türkmen studenti baştan geçirýär diýip Belarusyň Minsk şäherinde okuyan Türkmen sanly student anonim şertde 14-nji dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä plastik kartlar beren Türkmen banklarynyň operatorlar olara dürli wagtda dürli bankomatlarda synanyşyp görmek we dukanlarda söwda nokatlarynda nakdäl hasaplaşyklary amal etmegi maslahat beripdirler. Şondan soň ol bu mesele boýunça studentleriň ençemesiniň Türkmen sandaky enatalarynyň Türkmen banklarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenendigini aýdyp sözünü şeýle dowam etdirýär. Ejemiz kakamız problemanın näme bilen baglanşyklydygyny, onu nädip çözüp boljakdygyny sorap, bankın direktorynyň adyna hat ýazdylar. Ejem daýyň hatyna bankdan ählidadyň gülýaly işleýändigi we hiç ýyly problemanyň ýokdugy barada jogap gelip goşdy diýip student bellede. Şeýle dol häzirki wagt bank kartlaryna akı pulyny atlaşdyryp bolmaýandygy sebäpli studentleriň aglabasynyň öz okuw we ýaşaýyş jaý töleweglerini tölemek üçin günlükçi bolup işleýändigini hem bellede. Studentler esasan da bazarlarda yük daşap berýän ýa-da yük yükläp berýän günlükçi bolup işleýärler. Käwiri garwanşanalarda, restoranlarda kalyany taýýarlap berýän bolup işleýär diýip student aýtdy. Şeýle dol studentleriň aglabasynyň universitete bergelidigini, käwir universitetleriň 4-6 aýa çenli garaşýandygyny şondan soň kardyny tölemedik studentleri okuwdan çykaryandygyny hem nytady. Daşar ýurtlarda okuyan türkmen sanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna akı pulu nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada Azatlyk radiosyna ýygy derli maglumat gelip goýşýar. 6-njy dekabrda Belarusyň Euro Radio FM radiosy hem Minskiň ýokary hujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleweglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olara türkmen sanyň Belarusdaky ilçihanasynyň kömek etmeýändig barada ýörite gepleşik taýýarlady. Adatlyk radiosyna 13-nji dekabrda gelip goýuşan hatda bolsa, Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ençemesi öz bank kartlaryna akyp pulyny atlaşdyryp bilmeýändigi we özleriniň munuň bilen bagly baştan geçirýän kynçylyklary barada habar berdi. Bizini 20 günden bäri Visa, Mastercard plastik kartlarymyzdan nakd pul alyp bilemzok. 7-8 oglany bolup kreýine jaý alýarys. Öýlen saat 2-den giýje saat 3-e çenli kafelerde, garwanşanalarda işlemeli bolýaryn. Diňe men däl. Aptalymda bolan türkmen doğanlarım hem kartlarında 800-900 dolar pul bolsa da 1 cent hem çekip bilen oklar deyip hatta aydılyar. Azatlyk radiosynyň resmi web saytyna çap edilen bu hata okuyucularımız tarapından bir näçe tesbir gelip goşdy. Özünü yeterce deyip tanıştıran okuyucu, özüm Türk'te okuyan pul almakta hiç hili problema yok deyip tesbir kaldırıptır. Azatlyk radiosu Türkiye'de türkmen banklar tarapından berilen bank kartlarından peydalanmanın mümkinçilikleri bilen gıdıklanıp, İstanbul ve Bursa şehirlerinde okuyan türkmen sanlı studentlerin ikisi bilen söhbetdeş oldu. 14-nji dekabrda anonim şertde maglumat beren studentler özlerinin bank kartından iň soňky ýedek değişlilikde 10-12 gün öň pul alandygyny, şondan bäri kartlarından peýdalanyp bolmaýandygyny aýtdylar. Häzirki wagt türkmen sanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmanyň ýeke tek usullarynyň biri bolup galýar.